Ja vaikka tuolla Keravalla saatiin pitää teitä viikko sitten kuorolaisia vieraina ja todella siunattu hyvä vierailu, niin on todella ilo tänä päivänä nähdä teitä kaikkia. Ja tosiaan, ymmärrämmekö me ja ymmärrättekö te, kuinka valtavan suuri siunaus on Jumalalta, että seurakuntaan tulee uusia jäseniä, uusia ihmisiä, jotka ovat saaneet kokea pelastuksen, jotka tulevat tänne joko kasteen kautta, niin kuin ihan vähän aikaa sitten näimme, tai tulevat muulta paikkakunnalta ja ovat jo Jumalan rakkauden sillä tavalla lämmittämiä ja johdattamia, että haluavat hakeutua seurakuntaan. Ymmärrättekö te, että siinä on kysymys suurista asioista? Nimittäin tämä maailman ilmapiiri, missä ihmiset pelastuvat ja missä ihmiset kulkevat ja elämänsä elävät, kyllä ihmisillä tänä päivänä ilman Jumalan yliluonnollista asioihin puuttumista olisi niin tavattoman paljon muutakin tekemistä kuin olla seurakunnassa. Maailma pettää niin valtavan helposti tänä päivänä ja antaa ymmärtää niin, että tässä maailmassa on asioita, mistä on oikein hyvä nauttia ja unohda ne uskon asiat vähäksi, eikä äläkä sitä seurakuntaa niin kovin tärkeänä pidä. Jokainen ihminen, joka oppii ymmärtämään seurakunnan arvon, joka tulee uskoon, on todella valtavan suuri Jumalan lahja meille seurakuntana. Ja toisaalta se asettaa meidät myös vastuuseen siitä, koska jokainen heistä on myös määrätylainen leiviskä sitä työtä varten tällä paikkakunnalla ja sitä työtä varten aina maailman ääriin asti, mitä varten itse asiassa koko seurakunta on perustettu. Nimittäin seurakunnan oikeastaan ainoa elinoikeus on siinä, että seurakunta ja seurakuntalaiset saa tälle maailmalle viedä siunausta. Viedä tälle maailmalle jotain sellaista, mitä tässä maailmassa ei luonnostaan ole. Ja tosiaan siinä on kysymys niin suurista asioista. Ja nimenomaan tuo asia on sydämelläni tänä aamuna. Tuossa ihan tuli sellainen kauhunomainen ajatus mieleen, että olenkohan mä Myyrmäessä puhunut tästä samasta asiasta joskus. Minulla on yleensä, jos mulla on muistiinpanoja, niin mulla ne on hyvin puutteellisesti tehtyjä. Ja joka tapauksessa niin hyvin usein aina mä hävitän sen jo pidetyn raamattu tunnin. Ei sen takia, että se olisi mitätön, vaan ihan sen takia, että siitä sitten myöhemmin kuitenkin Pyhä Henki tuolta ihan muistin kautta antaa ehkä ihan samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Mutta mä olen karttonut ja pelännyt sitä, ettei tule sellaiseksi, että niitä vanhoja pyydyksiä heittelee kovin monta kertaa veteen. Et sen takia mä en tiedä, onko tästä samasta asiasta, olenko teille puhunut. Mutta jollain tavalla koin ihan eilen kotona valmistautuessani tähän, että aihe on tämä. Ja tänä päivänä ihan nämä uudet ystävät, jotka ovat tulleet seurakuntaan. Ja koko tämä henki, ylistyksen henki ja ilo siitä ja oikein halu mennä eteenpäin, rohkasi mua siihen, että kaikesta huolimatta, niin ehkä näitä vähän päällekkäisiäkin asioita teille tänä päivänä kerron. En sano sitä, että vielä tuohon raamatutuntien tekemiseen, että se on väärin tai paha, että joku saarnaa ja jopa kirjoittaa melkein sanalleen sen, koska kyllähän Pyhä Henki pystyy sen innoituksensa antamaan siinäkin hetkessä, kun toinen kotona rauhassa valmistautuu pitämään raamatutuntia. Ja Pyhä Henki voi antaa sen voitelun sitten, kun se puhutaan ulos. Meillä kaikilla on omat toimintatapamme. Olen ajatellut Paavalin muutamia sanoja Raamatussa. En nyt ala niitä etsiä sieltä Raamatusta, vaan otan ne ihan tähän sellaisena ajatuksena esille, mitkä ovat omia ajatuksiani olleet johdattelemassa näinä päivinä, ja minkä piirissä tai minkä asian yhteydessä olen aikaani viettänyt ja ajatuksia liikutellut sinne ja tänne. Ensinnäkin Paavali sanoi siellä, muistaakseni jossain korintolaiskirjeen kohdassa, että jotenkin näin, että koska minä uskon, siksi minä puhun. Koska minä uskon, siksi minä puhun. Eikä se ollut niin, että puhuu pelkästä puhumisen ilosta, ja koittaa rakentaa omaa uskoansa sen puhumisen perusteelle, vaan Paavalilla asiat oli ihan päinvastoin. Se usko, mikä Paavalilla oli, se todellinen käsitys niistä valtavan suurista asioista, mistä Paavali ihmisille puhui ja kirjoitti, Ne saivat aikaan Paavalissa myös sen, että hän halusi puhua näistä iankaikkisista ja taivaallisista totuuksista. Toisaalta siellä korintolaiskirjeessä myös sanotaan, on sellainen raamatujae, missä sanotaan, että sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan missä? Voimassa. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Ja niissä teoissa todella, mitkä Jumalan voimansa kautta julki tuo tälle maailmalle. Ja nyt kun ajattelen näitä kaikkia, niin mielessäni on ollut sellainen sana kuin näky. Näky. Onko meillä tuo samanlainen näky, minkä Paavali meille jakaa täällä Raamatun lehdillä, että todella ne asiat, mistä hän puhui ja mistä me puhumme, niin ne ovat tosia. Monta kertaa me ajattelemme, että näkyy joku sellainen tuonne kaukaisen usvaan katoava asia, että ei siitä oikein tahdo saada itse kiinni, eikä siitä sitten toisaalta niin hyvin vaikea on muille ihmisillekään selvittää sitä, että se näkyy on joku sellainen asia, mikä tulee ja menee ja mistä ei oikein saa kiinni. Ja kuitenkin, jos me Raamatusta katsomme sitä asiaa, niin kaikilla Jumalan valtakunnan työntekijöillä, joka seurakunnalla on näky. Se näky ei ole mikään sellainen pois kiitävä hetki, josta on tavattoman vaikea saada kiinni, vaan mä yhdistäisin näyn hyvin läheiseksi tai oikeastaan synonyymiksi sanalle usko. Raamatullinen näky tai kristillinen näky siitä Jumalan mahdollisuudesta tämän päivän ihmiselle. Se on periaatteessa kysymys on periaatteessa ihan samasta asiasta kuin siitä, että me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Eli me itse näemme jotain sellaista uskon kautta, mikä suuntaa ja ohjaa meidän omaa elämäämme. Siellähän sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Eli meillä on sellainen näky uskovina ihmisinä ja Jumalan seurakuntana, mikä ei näy meidän luonnollisille silmillemme, mutta kuitenkin se on asia, joka on aivan yhtä konkreettinen kuin jos me sen näkisimme. Eli se usko, minkä me olemme saaneet Jeesukseen Kristukseen, se mitä hän on meille tehnyt, se on kaikille meille hyvin todellinen asia. Eikö ole? Se, että silloin kun tulimme uskoon, saimme syntimme anteeksi. Olemme ehkä saaneet sellaisen ilon ja rauhan. Olemme saaneet uuden tarkoituksen elämäämme. Meidän elämässämme on uudet asiat nousseet merkityksellisiksi. Ne on ihan todellisia tosiasioita meidän elämässä. Ja näiden täysin totuudellisiin ja todellisiin asioihin perustuen Jumala on luonut meidän sydämeen sellaisen uskon, että me todella voimme jo katsella näkymättömiä asioita ikään kuin ne jo olisivat. Ja monta kertaa kun me puhumme taivaan valtakunnasta tai me puhumme taivaasta, ja luulen, että nimenomaan tähän puoleen olen joskus jossain puheessa täällä viitannut, minusta tuntuu, että me niin monta kertaa ajattelemme, että se on joku sellainen kaunis kertomus. Vaikka uskovina ihmisinäkin me ajattelemme, niin meille tulee sellainen ajatus, että se taivas se on jossain siellä niin tavattoman kaukana ja hämärän peitossa, että joskus tulee mieleen, että onkohan sellaista vai eiköhän sellaista ole. Tyydytään siihen, että valtava hieno ja hyvä asia, että me olemme uskossa täällä maan päällä ja olemme voittaneet nämä ihan konkreettiset asiat ympärillämme, mutta aika vähän loppujen lopuksi ajattelemme sitä iankaikkista elämää, mistä me jo olemme osallisia. Ja kuitenkin ajatelkaa, että se on yksi silmänräpäys meidän jokaisen elämässä. Saattaa olla nuorena tai vanhana tai jonkun sairauden kautta tai onnettomuuden kautta, kun tämä elämänlanka katkeaa, me olemme sen tosiasian edessä, onko taivasta vai ei. Se muuttuu meille todelliseksi hyvin äkkiä. Saattaa muuttua. Niin kuin taisin täällä kertoa teille siitä, entisestä työtoveristani lentoasemalla, 34-vuotias mies, kahden lapsen isä, lennon opettaja, oli lähdössä pienkoneella Malmilta suorittamaan hinauslentoa tai joka tapauksessa lähtemään lentämään. Ja yhtäkkiä alkaa siinä lentokoneessa tuntea, että nyt sydäntä kouristaa. Nyt tuntuu sellainen kipu sydämessä. Hän oli saanut ensiapukoulutusta ja ymmärsi heti, mistä on kysymys, ja sai itse lentokoneestaan yhteyden ambulanssiin. Ja ambulanssi tuli paikalle ja hänet vietiin sairaalaan. Hän 4 päivää oli sairaalassa ja näytti siltä, että alkaa toipua. Ja meni kotiin ja siellä tuo sydän veritulppa uusi. Ja hänelle tuli todelliseksi, missä hän viettää iankaikkisuutensa. Siinä on kysymys siitä, että mihin me todellisuudessa asetamme katseemme. Mihin me luomme katseemme? Annammeko me tämän kaiken ympärillä olevan tässä maailmassa pyörittää meidät niin pyörryksiin näiden asioiden kanssa, että me loppujen lopuksi unohdamme sen, minne me olemme matkalla? Minkä tähden me elämme? Minkä tähden me palvelemme seurakuntaa? Ja siitä joko me menetämme näyn, taikka me saamme näyn. Nyt jos minä ajattelen niitä näkökulmia, mitä meille Raamattu osoittaa niistä todellisuuksista, missä me elämme, niin uskon, että te olette oppineet Raamatun sanasta saamaan niin paljon irti, että luen tähän useita otteita Raamatusta. Ja oikein avaa sydämesi sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki saa pitää sinulle tavallaan kaksoissaarnaa. Saatat kuulla täältä minun ääneni lukemassa näitä Raamatun kohtia tai puhumassa sinulle. Ja ole kuitenkin valmis sille, että jos pyhä henki, Jumalan pyhä henki antaa sinulle ihan uusia ajatuksia sinun oman elämän tilanteeseesi, että voit kuunnella ihan kuin tällaista kaksoispuhetta. Toisaalta ääni täältä ja pyhän hengen suora kosketus ylhäältä. Täällä Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa niille Efeson uskoville, sen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 13 sinne jakeeseen 18. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Tässä Paavali on valtavan kiitollinen ja iloinen siitä, että ne Efesossa olevat uskovat, ne ovat tulleet uskoon ja ne ovat saaneet kokea Jumalan rakkauden. Ja kuitenkin Paavali tuon kiitollisuutensa keskellä rukoilee niiden efesolaisten puolesta, että Jumala vielä oikein antaisi teille yliluonnollisen käsityskyvyn ja viisauden ja valaisisi teidän sydämenne silmät. Antaisi teille oikein yliluonnollisen käsityskyvyn siitä valtavasta asiasta, mistä te olette osallisia. Uskosta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mikä on se valtava toivo, mikä meillä on hänessä. Eikö me jokainen tarvita tällaista sydämen valaistumista ja oikein sellaista todella, että Jumalan pyhä henki osoittaa meille ne realiteetit, kuinka valtavista asioista on kysymys. Kuinka valtava on se kutsumus, millä meidät on pelastukseen kutsuttu. Ja ellen minä tietäisi, että teidän keskuudessa on valtavan suuri ilo ja halu palvella Jumalaa, tuskin rohkenisin teille tällaista tavallaan taakkaa antaa. Taakkaa siinä mielessä, että haluan ihan asettaa meidät kaikki Jumalan edessä sille paikalle, missä Jumala tavallaan voi osoittaa meille, että ne valtavat lahjat ja se valtava armo ja valtava rakkaus, millä Jumala on meitä rakastanut, se on jotakin varten. Ja siinä me tarvitsemme näkyä. Että kaikki tämä, mitä Jumala meissä tekee, mitä Jumala tekee seurakunnassa, se on ihan kaikki sen Jumalan suunnitelma jotakin varten. Ja Jumalan tahto ja se mitä varten, se on sitä varten, että mahdollisimman monet ihmiset kaikkialla maailmassa saisivat kuulla Myyrmäen uskovien kautta ja tähän seurakuntaan kuuluvien kautta, kuinka suuri on se Jumalan armo, kuinka suuri on se Jumalan jumalallinen toivo, missä me elämme ja mistä me olemme osallisia. Siellähän sitten Pietari kirjoittaa myös siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, kirjoittaa jotain siitä, minkälaista sukua me olemme. Täällä sanotaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sen toisessa luvussa, sen jakeesta 9 näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ajatelkaamme joka ikinen meistä, jotka olimme pimeys, joissa ei ollut mitään valkeutta, ei mitään toivoa, ei mitään rakkautta, ei minkäänlaista yhteyttä Jumalan kanssa. Jumala lähestyi meitä omassa rakkaudessaan ja Jumala pelasti meidät. Jumala siunasi meidät. Jumala teki pahasta pyhiä ja Jumala teki pimeydestä valkeuden julistaaksemme niitä valtavia tekoja, mitä Jumala on todella meille tehnyt. Siellä filippiläiskirjeessä on sellaiset voiton riemuiset Paavalin sanat siellä 3. luvussa jakeessa 20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Siinä on Paavalin uskon ja Paavalin näyn sellainen tarttumakohta tuolla tulevaisuudessa. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Kaikki se, mitä Paavalin ympärillä nyt tapahtui, kaikki se, mitä meidän ympärillämme nyt tapahtuu, se tapahtuu tässä ajassa ja määrättyjen lakien mukaan, mutta meidän toivomme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Me näemme sen jo uskon kautta ja sitä kohden me jokainen kamppailemme ja taistelemme ja kärsimme täällä maailmassa omat taistelumme. Tässä on käytetty mielenkiintoista sanaa tuossa sanassa yhdyskunta. Katsoin sen tuolta Novumista, ja tuo sana yhdyskunta on sellainen sana kuin polyteuma, mistä tulee esimerkiksi meille sellainen sana kuin politiikka, yhteisten asioiden hoitaminen suomennettuna. Eli Paavali sanoo tässä oikeastaan, että meillä on politiikkamme, meidän yhteiskuntajärjestyksemme, meidän perustuslakimme on taivaissa. Siinä tarvitaan jo jumalallista näkökykyä. Ja jos te ajattelette Paavalin toimintaa ja niiden alkukristittyjen toimintaa, vaikka heillä oli näkökyky jo tavallaan taivaallisiin, he olivat jo taivaan valtakunnan jäseniä. Kun me Raamatusta luemme sitä rakkautta ja hellyyttä, millä he halusivat hoitaa toinen toisiaan, sitä vastuuntuntoa, mikä heillä oli toinen toisistaan, niin minä uskon, että meidän on ehkä annettava tuon jumalallisen näyn todella ravistella meitä itse kutakin. Eikö tavattoman helppo se, että minä pidän huolen omasta uskon elämästäni, mutta mitä minua kiinnostaa se, että mitä minun veljelle tai sisarelle kuuluu. Pääasia, että tässä itse jollain tavalla perille selviä. Onko koskaan tullut tällaista ajatusta mieleen? Ei kenelle. Kuitenkin Jumalan seurakunta on sellainen paikka, missä nimenomaan Jumala pyhän henkensä ja sen rakkauden kautta, minkä Jumala on meille antanut, Jumala haluaa hoitaa meitä kaikkia. Ja nyt me tarvitsemme myös seurakunnassa sitä näkyä, että todella meidän seurakuntamme on avoinna niille ihmisille, jotka tämän maailman runtelemina enemmän tai vähemmän meidän keskuuteemme tulevat. Monta kertaa he ovat vielä kypsymättömiä ja täysin kokemattomia siihen yhteyteen, suoraan yhteyteen, mikä heillä on Jumalan kanssa. Ei heillä ole käsitystäkään siitä, millä tavalla rukoilla. Tai ei heillä ole käsitystäkään siitä, että mitä se merkitsee, että Jumalan pyhä henki asuu jokaisessa uskovassa ihmisessä. Sellainen ihminen, joka tuolta maailmasta tulee meidän keskellemme ja tulee uskoon, hän haluaa heijastaa ja automaattisesti heijastaa sen Jumalan rakkauden niiden ihmisten kautta, jotka hän mieltää Kristukseen uskoviksi. Ja siinä meillä seurakuntalaisina meillä on valtavan suuri vastuu. Välitämmekö me toinen toisistamme? Nimittäin, jos me luemme tuolta historiasta, siellähän on todella mielenkiintoisia kirjoja, jotka kertovat esimerkiksi niiden alkukristityiden elämästä. Olen koonnut tähän muutamia noiden historioitsijoiden mainintoja siitä, minkälainen ihminen kristitty oli lähes 2000 vuotta sitten. Ja nyt sitten, kun mä alan lukea näitä paikkoja tässä, niin siellä sitten jollekin se asia kolahtaa sillä tavalla, että nyt ajattelee, että no niin, että no hyvä juttu. Minä en ole kyllä lähelläkään noita puitteita, enkä ikinä ole päässyt vielä noin pitkälle, että ei se Jumala varmaan minua sillä tavalla kyllä käytäkään eikä rakastakaan, koska mä oon näin hirveän huono. Minun tarkoitus ei ole se. Nimittäin kun Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset on loppujen lopuksi ihan yhtä kaukana ollut Jumalasta, ja kaikki ihmiset on päässyt ihan yhtä lähelle Jumalaa Jeesuksen työn kautta, niin sinä oikein saat Jeesuksen nimessä kyllä tuntea tällä hetkellä itsesi täysin hyväksytyksi ja täysin samoilla mahdollisuuksilla varustetuiksi, mitä alkukristityt olivat tai kukaan kristity tahansa. Ne olosuhteet, missä kristillinen kirkko syntyi, ne olivat, en usko, että kovinkaan paljon helpommat tämän maailman taholta, missä tänä aikana elämme. Nimittäin se Rooman valta ja toisaalta se kreikkalainen uskonnollisuus, siinä oli sellaisia piirteitä, mitä en tiedä, onko tänä päivänäkään missään päin maailmaa. Toisaalta Roomassa se keisarin palvonta, jossa keisari tehtiin jumalaksi. Toisaalta ne pakanalliset jumalanpalvelusmenot niissä Afrodiitteen ja muiden temppeleissä, missä kaikenlainen irstaus ja kaikenlainen sellainen tuomittava elämä kukoisti. Ja niiden ihmisten, niiden olosuhteiden keskelle Jumala synnytti seurakuntansa. Ja se kontrasti, mikä syntyi maailman ja seurakunnan välille, se oli todella selvä. Se oli niin selvä, että täällä sanotaan tällaisia ajatuksia niistä kristityistä. Huolettomia toimeen tulosta, mutta huolissaan sydämensä puhtaudesta. Alttiit vuodattamaan oman verensä sen tähden, että tunnustivat kalliiksi Kristuksen veren. Uppiniskaisia viralliselle keisarin uskonnolle, mutta kuuliaisia sille kaukaiselle kuninkaalle, jonka valtakunnan lähettäjä sanoivat olevansa. Nämä on siis uskomattomien ihmisten lausunnot. Eivät halunneet eivätkä tarvinneet tämän maailman suojelusta, olivat kuin hyökkäyskolonna, jota huolletaan salaisesta tukikohdasta. Ne olivat taivaan valtakunnan jäseniä. He luottivat näkymättömään hallitsijansa enemmän kuin näkyvään keisariin, joka usein tarjosi heille sovittelupolitiikkaa. Ajatelkaa se sovittelupolitiikka. Maailman taholta, keisarin taholta. Se oli jo silloin sellainen, mihin kaikki ihmiset kiinnitti huomiota. Tehän tiedätte, olette varmaan lukeneet historiaa, että silloin kun kristillinen kirkko syntyi, sehän julistettiin vainon alaiseksi seurakunnaksi. Eli siellä alettiin ihan järjestelmällisesti tuhota kristittyjä, tuhota kristittyjen kokouspaikkoja, ja heitä alettiin vainota, ja heitä todella surmattiin lukuisa joukko. Mutta tuon rajun väkivaltaisuuden rinnalla, tai oikeastaan sen jälkeen, kun tuo väkivalta oli osoittautunut täysin turhaksi, tämä maailma alkoi tarjota kristilliselle kirkolle sovittelupolitiikkaa. Se alkoi tarjota kristilliselle kirkolle maallista valtaa, rahallista valtaa, ja vuonna 326 kai tarkalleen, jolloin julistettiin kristin usko Rooman ainoaksi viralliseksi uskonnoksi, mistä sai syntynsä katolinen kirkko. Silloin tavallaan noin suurissa mittakaavoissa peli oli menetetty. Eli ei ne vainot, ei se erilaisuus, mikä kristityt erotti tästä maailmasta, ei se tappanut niitä kristillisiä kirkkoja, vaan ne heikentyivät vasta sen mukaan, kuin tämän maailman sovittelupolitiikka pääsi sisälle ja sai valtaa seurakunnissa. Ja kyllä minä uskon, että ei tuo sovittelupolitiikka kovin kaukana ole meidän ajastammekaan. Ihan lähtien meidän jokaisen uskovan ihmisen lähtökohdista, me joka päivä me törmäämme tuohon määrätylaiseen sovittelupolitiikkaan. Eli kaikki sellaiset asiat oikeastaan, mitkä me kristittyinä ihmisinä ja Pyhän Hengen valaisemina ihmisinä, jotka me tiedämme, että ne eivät missään tapauksessa ole hyödyllisiä meidän uskon elämällämme eikä elämälle yleensä. Millä tavalla me suhtaudumme niihin asioihin? Ihan tahallani jätän ne asiat erittelemättä. Koska jos alan mainita joitain asioita, niin minut leimataan jonkun asian viholliseksi. Ja joku ajattelee, että ei se puhunutkaan siitä asiasta mitään. Ja tämä ei ole kuitenkaan joku ulkonainen ilmenemismuoto pukeutumisessa tai siinä, miten vapaa-aikasi käytät. Sinä itse tiedät, missä asioissa tuo tämän maailman sovittelupolitiikka on sinua lähellä. Ja sinä itse taistelet taistelusi Jumalan edessä, ajastasi, varoistasi, millä tavalla käytät elämäsi, mitä valintoja teet. Sinä itse omalla kohdallasi tiedät, mistä asioista sinun kohdallasi on kysymys. Ja minä hyvin kipeästi tunnen ne omalla kohdallani. Ja kuitenkin kristitty on tähän maailmaan laitettu nimenomaan tuollaiseksi määrätylaiseksi hyökkäyskolonnaksi, niin kuin eräs historioitsija sanoi, jota ruokitaan ja ravitaan ja huoletaan jostain salaisesta paikasta. Mutta onhan meillä aikaa käydä tuolla salaisella varastolla, käydä huollettavana, käydä hakemassa uusia eväitä Jumalalta. Onhan meillä siihen aikaa, ettei eväät pääse loppumaan ja kulku hidastu täällä maailman keskellä. Sitten sellainen kreikkalainen mies kuin Diognetus, tunnettu mies, hän on saanut kirjeen näillä tuntemattomalta kirjoittajalta. Ja tuo tuntematon kirjoittaja kuvaa tuolle Diognetukselle tällä tavalla näitä alkukristityitä. He asuvat vieraina omassa maassamme. He suorittavat kaikki kansalaisvelvollisuutensa, mutta kuin muukalaisina. Jokainen vieras maa on heille isänmaa, ja jokainen maa on heille vieras maa. He elävät ruumiissa, mutta eivät tottele ruumiin himoja. He asuvat maan päällä, mutta ovat taivaan kansalaisia. Ajatelkaa, he asuvat maan päällä, mutta ovat taivaan kansalaisia. Uskomaton kreikkalainen pakana, joka on seurannut kristittyjen elämää, on nähnyt, että asuu kyllä täällä, asuu kyllä naapurissa, on samassa työpaikassa, opiskelee samassa yliopistossa, mutta ei ole kansalainen täältä, vaan jumalaton pakana mies näki, että ne on toisen maan kansalaisia, ne on taivaan kansalaisia. Siinä oli valoa. Sitten sanotaan, että he ovat köyhiä ja tekevät monia rikkaiksi. Heillä on puute kaikesta ja heillä on kaikkea runsaasti. heitä häväistään, ja häpeässä heillä on kunniansa. Kerran siellä opetuslapsille tuli mieleen se, että koska sinä Jeesus oikein perustat sen valtakunnan? Koska se nyt oikein tulee se aika, jolloin sinä, juutalainen suuri vapahtaja ja Messias, alat vähitellen osoittaa meille niitä ministerin tuoleja, minne me itse kukin. Aika jännän vastauksen. Hän löi omat opetuslapsensa täysin ällikälle ja sanoi, että tuo valtakunta, se on jo sisällisesti teissä. Eli nuo opetuslapset, vaikka ne eli tässä maailmassa, sisällään ne kuitenkin kantoivat Jumalan valtakuntaa. He luokittelivat ja arvioivat kaikki tämän maailman asiat sen mukaan, millä tavalla ne asiat vaikuttavat siihen heidän suhteeseensa iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan. Ja voi kuinka toivoisin, ja toisaalta minä uskon hyvin vahvasti, että me olemme menossa niitä aikoja kohden, jolloin Jumala entistä selvemmin meille haluaa kirkastaa sen, mitä on omistaan näkyy Jumalan valtakunnassa. Mikä on todella olla taivaan valtakunnan kansalainen? Nimittäin jos me ajattelemme tätä maailmaa, ja puhun tietysti tavattoman mielelläni lähetystyöstä, mutta toivon, että en vaan puhu, vaan myös uskon sen, mitä puhun. Jos me ajattelemme tämän maailman tilannetta, niin on arvioitu, että tänä päivänä tässä maailmassa elää enemmän ihmisiä kuin koko aikaisemmassa historian aikana on kuollut ihmisiä. Eli väestön kasvu on ollut niin valtavan voimakasta, sanotaan näinä 5-60 vuotena. Ja kun luen Raamattua, olen saanut sen käsityksen, että Jumala on oikeudenmukainen, kaikesta huolimatta. Olen saanut sen käsityksen, että Jumala rakastaa tämän maailman ajan ihmistä jossain muslimimaassa tai kommunistimaassa tai jostain materialistisen yltäkylläisen elämän keskellä elävää köyhää ihmistä, henkisesti köyhää ihmistä. Jumala rakastaa aivan samalla rakkaudella. Ja uskon myös sen, että jos tilanne on se, että todella tämän maailman väkiluku on niin valtava kuin se on tänä päivänä ja Jumala rakastaa jokaista ihmistä, olen aivan varma, että Jumala on myös suunnitellut omat keinonsa ja omat tapansa, millä tavalla Jumala oman sanansa noille ihmisille tulee viemään. Jos me ajattelemme inhimillisesti ilman näkyä, nyt tässä palaan tuohon näkykysymykseen. Ja oikeastaan haluan tiivistää tämä nyt seurakuntaan ja tähän valtavaan haasteeseen, mikä meillä on ympärillämme. Jos seurakunnalla ei ole näkyä, ja mehän ajattelemme ja olemme luoneet Raamatun pohjalta sellaisen seurakuntakäsityksen, missä seurakuntaa johtaa vanhimmisto. Ja vaikka täällä on vanhimmistoveliä läsnä, ja mitä enemmän tunnen heitä, niin sitä suuremmalla rohkeudella uskallan puhua siitä, koska kunnioitan heitä ja tiedän heillä olevan halu jumalallisen näyn toteuttamiseen. Oikeastaan tuo vielä tiivistyy, seurakunnan keskeltä se tiivistyy, ei pelkästään seurakuntaa, vaan seurakunnan työntekijöihin ja seurakunnan vanhimpiin. Onko meillä todella se näky siitä, missä maailmassa me elämme? Nimittäin jos meillä seurakuntana ei ole näkyä, meistä tulee tavattoman helposti sellaisia virkamiehiä. Ei siihen tarvita näkyä, että jos meillä on jotain asiaa, että meillä on 5, me annetaan siitä 3. Se on sellainen virkamiehen ratkaisu, että hyvä, tuosta 5, jos me annetaan 3, niin meille jää 2. Ja se on hyvä pesämuna, jonka varaa voi jotain rakentaa. Tällä laskutoimituksella tämä maailma ei tule kuulemaan evankeliumia. Eikä tämä ole se tie, mitä Jumala näinä aikoina ja ihan uskon lähiaikojen kuluessa tulee ihmisille näyttämään. Näky on se, että jos minulla nyt on 5, ja minä koen Jumalan edessä vastuun siitä, että Jumala haluaa, että minä teen 10, niin minä antaudun Jumalan eteen seurakunnan vanhimpana, seurakunnan työntekijänä tai tavallisena seurakuntalaisena siihen työhön oikein iloisin mielin. Ottakaa huomioon, ei puristellen eikä kiristellen eikä pakkopaitaa päälle laittaen, vaan kokien olevani etuoikeutettu, että saan elää Jumalalle. Minä lähden siihen yritykseen ja olen varma, että samalla tavalla kuin Jumala siunasi ne pienen pojan leivät ja kalat, Jumala siunaa sen, mitä minulla on, ja se Jumalan tahto tulee tehdyksi tässä maailmassa. Nimittäin jos Jumala on täydellisesti ja täydelleen toteuttanut niin valtavan määrän profeetioita tässä kirjassa. Uskotteko te, että lupaus niistä myöhäisemmistä sateista tai siellä Joelin kirjan siunauksista, uskotteko te, että Jumala ne jättäisi toteuttamatta? Ei varmasti. Jumala tulee toteuttamaan oman sanansa. Ja nyt meidän paikkamme tänä päivänä on etsiä sitä, että me Jumalan edessä olemme sellaisella mielellä, että voi Jumala, anna minulle se etuoikeus, että saan olla sinun työssäsi mukana. Ja Jumala tulee avaamaan aivan uusia kanavia, aivan ennen näkymättömiä, ennen kuulemattomia mahdollisuuksia saada olla mukana esimerkiksi lähetystyössä. Jumala on aina ollut sellainen rajanmurtaja. Jumala on ollut aina näissä asioissa tavattoman radikaali. Jos te ajattelette koko lähetystyön historia, se ei ole koskaan syntynyt niistä rakenteista lähtien, mitkä ihmiset ovat rakentaneet. Ja sanon senkin, että ei välttämättä se, että joku herätysliike on saanut olla vuosikymmeniä sitten Jumalan käytössä levittämässä herätystä johonkin maahan. Ei Jumala ole velvoitettu käyttämään tuota herätysliikettä tänä päivänä sen tähden, mitä se on ollut 10 vuosia sitten, vaan Jumala käyttää jotain sen tähden, onko hän käyttökelpoinen tänä päivänä vai ei. Sillä tavalla hän on tämä maailma, nuo suuret kuolleet uskonnot syntyneet. Jos te menette isoihin kaupunkeihin, Pariisiin tai Lontooseen tai mihin vaan, ne ovat täynnä valtavan suuria temppeleitä ja kirkkoja, jotka ovat kuin muistomerkkejä siitä joskus olleesta herätyksestä, jona aikana nuo kirkot on rakennettu. Siellä on maailman parhaiten taiteilijoiden piirtämiä tauluja, taivaallisia näköaloja siitä, minkälainen on ollut joku todella näkemys taivaasta tai muuta. Ja kuitenkin tänä päivänä nuo kirkot seisovat tuolla järkyttävänä esimerkkinä ja todisteena siitä, että Jumala kuitenkin on puhkaissut kanavansa, tuoreet kanavansa aina muualla ja toteuttanut oman sanansa. En väitä, enkä toivo, enkä sano, etteikö Jumala voi käyttää helluntaiherätystä. Mutta Jumala käyttää meitä seurakuntina tai herätysliikkeenä sen mukaan, olemmeko me käyttökelpoisia tänä päivänä vai emme. Mihinkään muistoihin tai siihen, miten oli ennen, siihen ei ole mitään syytä palata, vaan todella rohkein mielin tänä päivänä. Ja oikein vielä korostaisin, että iloisin mielin, etuoikeutetuin mielin, ylistäen ja kiittäen Jumalaa, käydä hänen eteensä ja pyytää saada olla hänen palveluksessaan. Ei Jumala turhaan teidän tai meidän seurakuntaamme siunaa. Puhun meidän seurakunnasta, myös puhun tästä joukosta, koska niin usein täällä olen ollut. Ei Jumala tätä turhaan siunaa. Jumala on nähnyt ja kuullut teidän rukouksenne. Sen tähden Jumala on alkanut antaa tänne ihmisiä. Keravalla varsinaisessa kotiseurakunnassani taitaa olla se tilanne, en nyt mene mitenkään takaamaan sitä, mutta taitaa olla, että ainoa tänä vuonna uskoon tullut ihminen tuli uskoon siinä Myyrmään kuoroveeran yhteydessä tänä vuonna. Siellä ei ole sellaista liikettä, että sinne ihmisiä tulee seurakuntaan, eikä se ole taas kenenkään ihmisen vikaa. Jumala on antanut nyt tälle seurakunnalle, tälle paikkakunnalle todella suuret mahdollisuudet. Ja Jumala tulee laajentamaan niitä. Jumala tulee avartamaan meidän mieltämme. Ja todella Jumala tulee käyttämään tätä seurakuntaa sillä tavalla, että tuo Jumalan siunaus ja Jumalan jumalallinen näky todella iankaikkisesta elämästä saa levitä mahdollisimman laajalle. Mutta oikein toivon sitä, että ei lasketa tosiaan niin, että jos meillä on 5, niin me voidaan antaa 3. Vaan uskon, että nyt Jumala haluaa, että me todella laitamme vaihetuspöydälle kaiken sen, mitä meillä on, eikä mistään ei tule puutetta olemaan. Jumala tulee siunaamaan tuon mielen, ja uskon, että todella kauttamme vielä monet ihmiset saavat kokea ja saavat löytää Jumalan rakkauden ja pelastuksen Jeesuksessa. En tiedä, oletteko te aina eläneet tällaista tuoretta ja pirteää aikaa. Minä olen todella piristynyt ainakin täällä teidän kanssa yhteistyössä ollessani, ja se on valtava hienoa, jos niin on ollut aina. Mutta tänä päivänä oikein kokee sellaisen mielen, että eteenpäin ollaan menossa. Luotetaan Jumalaan ja tehdään yhdessä tosiaan tuota työtä, ja pidetään huolta siitä, että tuo jumalallinen näkyy siitä, mitä me voimme tehdä, saa vallata meidät. Pidetään toisaalta mielessä se, mikä joskus tahtoo unohtua, että ei. Todella niitä asioita ei löydetä siitä, että me alamme puristella ja kiristellä sitä pyhitystä muista. Ja aletaan osoitella sormella, että tuon ja tuon pitäisi muuttua. Pidetään jokainen omaa sydämemme puhtaana. Varjellaan itse kukin, jokainen itsemme käyttökelpoisena Jumalan edessä. Jos nähdään, että joku menee vähän laahustaan eteenpäin, niin autetaan. Ennemmin kuin laitetaan kompastusta, niin kuin Raamattu varoittaa. Mutta on todella valtavat haasteet meillä edessä. Ja haluan todella lukea tähän loppuun vielä yhden Raamatun kohdan sieltä toisesta korintolaiskirjeestä. Toinen korintolaiskirje, luku 4. Jakeet 16, 17 ja 18. Vielä tuo 15kin otetaan siihen mukaan. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Aamen.